Պայթյուններ, որոնք անդառնալի հետևանքներ թողեցին Հայաստանում։ Սա պատմություն է անցյալից։ 30 տարի ձգվող կասկածներից ընդամենը վարկած է, որը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց համառորեն շարունակում է ապրել, որովհետև կան հիշողություններ և իրական պատմություններ։ Շշուկներ, խոսակցություններ, անգամ հրապարակումներ տարբեր միջազգային ԶԼՄ-ներում այս ամենը եղել է։ Այսօր չենք անդրադառնա պաշտոնական վարկածին, թե ինչ է տեղի ունեցել 30 տարի առաջ գիտի ամբողջ աշխարը։ Այսօր կխոսենք 88-ի սպիտակի երկրաշարժին նախորդող իրադարձությունների մասին։ Սպիտակ քաղաքում բնակվող Ղուկասյան Ասյան և Երևանում բնակվող Բադալյան Անժելան քույրեր են։ Շատ հաճախ էին զրուցում հեռախոսով, և 88-ի դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան սպիտակից ստացված հեռախոսազանգը մեծ անհանգստություն չառաջացրեց Երևանում բնակվող հարազատների համար։ Քույրերն այսօր նորից են զրուցում հեռախոսով, արդեն նորագույն տեխնոլոգիայի Viber-ի օգնությամբ։ Ափսոսում են, որ ճիշտ չհասկացան 30 տարի առաջ եղած ազդակը։
Երկրաշարժի նախորդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին, երեկոյան 7-ից 7:30-ի կողմերներ, տանն էինք սովորական առօրյայով գործից հետո մեկել, պայթյունի պես մի հատ ուժեղ դղրդոց եկավ, մեկ պետական շենքում էինք ապրում բազմահարկ, ու ծնծվեց տունը։
Ես հիշում եմ այդ ժամերին, որ դու զանգ տվեցիր, ասեցիր, «Անշ, սաղեք»։ Ասեցիր, նենց ուժեղ պայթուն եղավ, մեզ թված, որ ատոմակայանն է պայթել և Երևանը արդեն գոյություն չունի։ Ես ասեցի, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մեր մոտ, ասեցի, դա ես ինչ էր, բոլորս դուրս ենք եկել, պոչտայի մոտ սպասում ենք։
Շատ անհանգիստ վիճակ էր, բոլորս մեկս մեկիս հարցում ենք, ես ինչ եղավ, ու տենց կամաց հանդարտվեցինք, ասեցինք, դե վերջ, անցավ էլի, ու մտքով անցնելու, որ պետք է քնենք, վերկենանք, ինչա կատարվելու։
Այս դեպքերից ընդամենը մի քանի ժամ հետո, հաջորդ օրը, Ասյան կորցնելու էր իր հնգամյա որդուն և սպիտակում բնակվող ևս 7 հարազատի։ Ողբերգությունը մեծ էր բոլորի համար, բայց ժամանակի ընթացքում ավելի հաճախ սկսեցին հիշել երկրաշարժի նախորդ օրը լսած պայթյունի մասին։ Առ այսօր բացատրություն չի տրվել, ինչ էր դա։
Ժողովրդի մեջ տարբեր վարկածներ էր քննարկվում, պայթացրեցին, թուրքը արեց, ռուսը արեց, չհասկացանք, ինչ իմանանքով արեց։ Արեցին, թե բնությունը արեց։ Սպիտակի մոտ, քաղաքից դուրս մի քիչ, կար զինապահեսներ, մենք կարծում ենք այդ պահեսները տրաքել, որտեղ մենք տենց երկրաշարժ ոչ լսել ենք, ոչ տեսել, Facebook-ներում էլ ենք կարդում, վարկածներ են գրում, բայց մի հաստատ բան չգիտենք։ Բացատրություն պետք է գիտությունը, գիտնականները տան։
Սպասումները, որ 88-ին Հայաստանում ինչ-որ բան տեղի է ունենալու, ձևավորվում էին ամիսների ընթացքում։ ԽՍՀՄ ղեկավարների տարբեր հայտարարություններ, ինչ-որ գործողություններ, զգուշացումներ կամ պատասխաններ միջազգային մամուլի էջերից, բոլոր հրապարակումները մանկական փազլ խաղի նման ամբողջական պատկեր կազմում են հետո համադրումների արդյունքում։ Հայաստանի համար բուրըն 88-ի ժամանակագրությունից մի քանի հատված։ 88-ի հունիս։ Մի խումբ գեներալների և ռազմական չինովնիկների ուղեկցությամբ Հայաստան է ժամանում ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար Յազովը։ Մի քանի փակված բեռնատար առանց կանգնելու ուղևորվում է Հայաստանի հյուսիս։ 88-ի օգոստոս։ Սպիտակի և Կիրովականի շրջակայքի պոլիգոններից շտաբ դուրս են բերվում հրթիռային կայաններ, տանկեր, ինքնագնաց հրացաններ։ Հրամանատարների ճնշող մեծամասնությունը արձակուրդ է ստանում և ընտանիքների հետ հեռանում Հայաստանից։ 88-ի սեպտեմբեր։ Հայաստան է գալիս ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի նախագահի տեղակալ Շերբինան, որը զբաղվում էր միջուկային զենքի փորձարկման, ռազմական շինարարության և պայթյունի գոտում գիտական ու տեխնիկական սարքերը տեղադրելու հարցերով։ 88-ի հոկտեմբեր։ Մի խումբ ռազմական մասնագետների և ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի սպաների հետ կրկին Հայաստանում է Յազովը։ Նա անձամբ էր հետևում Հայաստանի հյուսիսում ռազմական տեխնիկայի վերաբաշխմանը, հրթիռային կայանների և շարժական հրթիռների ապամոնտաժմանն ու Հայաստանից դրանց դուրս բերմանը։ Այս ամենն ուղեկցվում էր տարբեր խոսակցություններով, որոնք փոխանցվում էին ձևավորելով կարծիք, որ սպասվում է ինչ-որ փորձություն։ Առ այսօր շատերը հավատում են, որ իրականում եղել է դեպք, երբ Արզնիի առողջարանում 88 նոյեմբերին հանգստացող ռուս սպայի կինը, ակադեմիկոս Երեմյանի կնոջ, Ռուզան Երեմյանի ականջին գաղտնիք է շշնջացել, որ դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանին մեծ աղետ է սպասվում և խորհուրդ է տվել հեռանալ Հայաստանից։ Նույն խորհուրդը ասում են ստացել է նաև աշխարհահռչակ դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը, այն ժամանակ Լենինգրադում բնակվող ծանոթի հեռախոսազանգի միջոցով. 88 նոյեմբեր դեկտեմբերին գրանցվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ այն ժամանակ Լենինականում բնակվող ռուս զինվորականները Հայաստանից Ռուսաստան էին տեղափոխում իրենց ընտանիքներին։ Ֆիզիկոս տեսաբան, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 1.5 տարի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունում աշխատած Վիկտոր Մուսախանյանը 88-ին Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում էր աշխատում։ Հիշում է, որ անհասկանալի պայթյուններից հետո դոզիմետր էին փորձում գտնել, ռուս զինվորականների աչքից հեռու գաղտնի չափումներ են իրականացրել։
4 պայթյուն է եղել։ Մենակ 4-րդը, որ նալբանդի կողքը դուս եկավ այդ ծուխ մուխը ոշին։ Հենց երկրորդ օրը մենք կարծեցինք, որ դա ատոմային զենքեր կիրառված դիրքեր են, որովհետև դա շատ հեշտ է, փորում եք մի 800-900 մետր, հետո դնում ենք այդ լիցքը ու պայտացնում ենք։ Մի հատ Կարաբեկով կար ֆիզիկայի ինստիտուտում, չեք պատկերացնում, ֆուրներով ման էր գալիս։ Իմ մոտիկին գերի Ռոմիկ Ավակյան, մահացել արդեն, իր մոտ արտակարգ սարքեր է կային, որ ռադիոակտիվությունը չափել։ Մենք գիշերը հանդիպեցինք, որ հանկացակի մեր բան չտեսնի, ինքը Կարաբեկի մեն տվեց այդ սարքը, ու Կարաբեկը գնաց չափելու։ Զինվորականները փակել են բան, ինքը ստեղից ընդեղի չափեց, ասես չէ, այդ չի երևում։
Ինչ էր դա։
Հայաստանը շատ վատ գոտում է գտնում, որտեղ արաբական այդ պլիտան, որ գալիս է, իսկ այդ շատ մոշն է, այդ եվրազիսկի պլիտա է, 2-3 սանտիմետր տարին ինքը գալիս է, թուլություններ է կան այդ բանով, սպիտակի կողքը դատարկություններ է կան, թուլ է այդ
բանով։ Կեղևը։
Հա, դե կարելի ասել կեղևը, ինչ-որ մի տեղ պլիտան շարժվեց, տեկտոնիկ այդ զենքը Հայաստանում շատ հեշտ է կիրառել։
Իրականում կա այդպիսի զենք։ Գրում են, խոսում են, բայց ընդունված է հայտարարել, որ այո, աշխարհում կա այդպիսի զենք։
Դե գիտեք, ավելի շատ վախեցնում են, որովհետև ամենտեղ չեք կարող սարքել։
Խորհրդային միությունը արդեն չկա։ Ինչն է խանգարում, որ ի վերջո, եթե կասկածներ կային, որ եթե արհեստական էր այդ երկրաշարժը, ինչն է խանգարում։
Մոսկվան 100 տարվա բաները, որ եղել է սովետական միության մեջ, այդ արխիվները չի բացում։ Հիմա թող զինվորականները իրենց արխիվները բացեն, չեն բացի։ Հասկանում եք, դարուսները չեն արել։ Դա սովետական միություն, ապալի բյուրոներ, էսեր, այն էլ պրիկաստացան բան։ Չեք հիշում այդ ոն ջղայնացավ այդ Գորբաչով ասում, այս երկրաշարժից հետո Ղարաբաղի մասին եք խոսում։
Խորհրդային միության փլուզումից տարիներ անց ռուսական մամուլն է անդրադարձել առեղծվածային պայթյուններին։ Ռուս լրագրողները գտել են անգամ մասնագետի, Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտի լաբորատորիայի ղեկավար Ալեքսեյ Նիկոլաևին։ Հենց նրան են վերագրում ԽՍՀՄ-ում տեկտոնիկ զենքի ստեղծումը, թեև պաշտոնապես որևէ երկիր դեռ չի ընդունել, որ գոյություն ունի այդպիսի զենք։
Даже не знаю, кто это был. Может быть, и я. Потому что я занимаюсь этим очень давно.
Տեկտոնիկ զենքն անգամ չգիտեմ ով է ստեղծել, միգուցե եւ ես, որովհետեւ ես դրանով զբաղվում եմ շատ վաղուց, անգամ տպագրվել է դրա մասին։ Իրականում այդ տերմինն օգտագործվում է շատ վաղուց։ Մենք հերքում էինք ամերիկացիները նույնպես, որ պայթյուններն առհասարակ երկրաշարժ առաջացնել չեն կարող, բայց մենք գիտեինք, որ կարող են լինել հետ ծնցումներ։ Պայթյուններից հետո 50 կիլոմետր շարավիղով լինում էին երկրաշարժեր, անգամ քիմիական մեծ պայթյուններ առաջացնում են թույլ
երկրաշարժեր։
Շարքային քաղաքացիների և մասնագետների վկայություններից ու հիշողություններից բացի կան նաև մասնագիտական գրքեր, աշխատություններ, մեջբերում Կոբրինովիչի տեկտոնիկ զենք աշխատությունից։
Տեկտոնիկ զենքը հիմնված է երկրի պոտենցիալ էներգիայի օգտագործման վրա և առավել կործանարար է։
Պատմության փազլների համադրումը եթե շարունակենք, ապա կարելի է հիշել նաև 88 թվականի փետրվարը։ ԽՍՀՄ մարտգործնախարար Էդուարդ Շևարնաձեին Ճապոնիա կատարած այցի ժամանակ լրագրողները հարցրել են. «Ունի արդյոք խորհրդային միությունը գեոֆիզիկական հրթիռներ»։ Նախարարը հաստատել է. «Ունեն 4 տեսակի»։ Իդեպ Նալբանդ գյուղում, որը Սպիտակի երկրաշարժի էպիկենտրոնն էր, երկրաշարժից հետո հողը իջել էր 3-ից 4 մետր։ Աղետի և ռազմական դրության պայմաններում արգելվում էր ոչ միայն մոտենալ այդ տարածքին, այլև նկարել այն։ Լենա Բադեյան, Ռադիո Լուր։